Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head raadiokuulajad! Te kuulate sisuturundussaadet, mille seekordseks teemaks on viljatusravi. Fertility Clinic Nordicu viljakuskliinik tähistas eelmisel suvel oma 5. tegutsemisaastat ja labor BioEximi juba oma 10. sünnipäeva. Saates on külas Fertility Clinic Nordicu tegevjuht Karin Rosenstein, kellel on reproduktiivmeditsiini valdkonnas üle 15 aasta juba kogemust ja ta on töötanud ka mitmetes kehavälise viljastamise teenuseid pakkuvates kliinikutes nii Eestis kui ka näiteks Inglismaal. Tere, Karin!
Tere, aitäh saatesse kutsumast ja meie valdkonna vastu huvi tundmast.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Ja enne kui me räägime täpselt viljakust mõjutavatest teguritest ja konkreetsetest meetoditest, siis ma uurin ka veidi kliiniku enda kohta. Fertility Clinic Nordic saab endale uue nime ja selleks saab siis Next Fertility Nordic ja see kolib ka uude kohta. Mis põhjusel te sellised sammud olete ette võtnud ja mis uutes ruumides võib-olla teistmoodi saab olema?
Tõepoolest, lähikuudel on Fertility Clinic Nordic kolimas uutesse ruumidesse. Meie uueks tegevusaadressiks saab VRN-i 51 Tallinn, kus siis asub juba sügisel varasemalt avatud erameditsiinikeskus. Uutes ruumides saame kindlasti pakkuda oma klientidele privaatsemaid ja mugavamaid tingimusi ja oleme pööranud suurt tähelepanu oma IVF-i labori kvaliteedi standardite uuendamisele ja sealsele tehnoloogiale. Uues majas kindlasti saame koos teiste eriarstide ja lisateenustega pakkuda sellist terviklikumat lähenemist lastetuse ravis, kuna viljatus ei ole ainult reproduktiivmeditsiini puudutav probleem, vaid see kahtlemata mõjutab nii inimese üldist vaimset ja emotsionaalset tervist ja seal näiteks Confido vaimse tervisekeskusega on meil võimalus pakkuda nii psühholoogilist konsultatsiooni kui ka mitmete teiste lisateenustega, näiteks nagu geeninõustamine ja toitumisnõustamine, mis kõik võivad olla abiks lastetuse ravi läbimisel. Lähiajal on muutumus ka meie kliiniku nimi natukene, et praegu see Fertility Clinic Nordicu asemel oleme muutumas Next Fertility Nordicuks. Next hingkohal siis tuleneb Next Clinics Groupist, kuhu meie kliinik aastas 2019 kuulub. Next Clinics Groupis on erinevaid viljatusraviga tegelevaid kliinikuid 8 riigist. Next tähendab tähistab meie jaoks kindlasti ka Next Generationit ehk järgmist generatsiooni, kellele me siis omalt poolt abiks oleme.
Kui palju viljatusravi pakkujaid üleüldse Eestis on?
Eestis on viljatusravi väga heal tasemel. Meil on väga toetav riiklik süsteem, kus haigekassa toetab kuni 41-aastaste naiste viljatusravi tsükleid piiramatu arv ja see on tegelikult maailmas üsna unikaalne. Täna on meil Eestis viljatusravi pakkumas 3 riigihaiglat ja 3 erakliinikut ja Fertility Clinic Nordic siis nende seas. Ma arvan, et viljatusravi see on hea, kui on rohkem teenusepakkujaid, et nii jõuavad abivajajad kiiremini arsti juurde, kus siis uuritakse viljatuse põhjuseid ja vajadusel pääseb kiiremini viljatusravi protseduurile, kuna aeg on viljatusravis üks põhilisi mõjufaktoreid ja kahjuks aeg tiksub selles suunas, et mida kauem me ootame ja lapse saamist edasi lükkame, seda rohkem me inimeste viljatus langeb.
Kas viljatusravi arsti juurde on sama raske pääseda kui näiteks hambaarsti või silmaarsti juurde? On need järjekorrad pikad?
Ma arvan, esmasele visiidile jõudmine ei ole keeruline Eestis, et kindlasti leiab infot viljatusravi arsti juurde pääsemiseks kergesti, aga tihti just, kui on tegu haigekassa raviprotseduuri ootamisega, et siis see ravijärjekord võib venida küll kas siis mitme kuu pikkuseks või lausa poole aasta pikkuseks.
Kuidas või kui tihti üldse peaks viljakust kontrollida laskma?
Jah, parem olekski rääkida viljakuse kontrollimisest, et tulevikus vähem rääkida viljatusest. Viljakusest rääkimine võiks alata tegelikult juba koolis, seal keskkoolis, kus tegelikult täna võib-olla pööratakse rohkem tähelepanu sellele, kuidas soovimatud rasedust vältida, aga samal ajal seal kõrval peaks rääkima noortele, kuidas oma viljakust hoida ja mis võib meie noorte inimeste viljakust mõjutada.
Kuidas te hindate, kas keskmine eestlane on kursis viljakusega ja kas hakatakse sellele mõtlema üldse enne, kui on juba konkreetne kindel plaan lapsi saada?
Ma arvan, enamus inimesi enda peas ju mõtleb, et mingil perioodil ma soovin pere luua ja see tundub loomulik vajadus meile enamustele. Aga üldiselt see trend ju ühiskonnas on planeerida pere üha hilisema seas ja võib-olla ka selline meedia ja ajakirjandus kohati jätab, annab signaale, et meil on aega. Me inimestena ju soovime üha enam välja näha nooruslikud ja meil on tervislikud eluviisid ja see tunne võib olla natuke petlik, et kui ma olen tervislik ja nooruslik, et siis ma olen ka viljakas, et tegelikult rakutasemel me ikkagi vananeme ja langeb ka meie viljakus. Näiteks naistel üsna kiiresti hakkab peale 30. eluaastaid viljakus langema ja seal üle 35 juba munarakkude arv ja kvaliteet langeb üsna kiiresti.
Ühiskonnas on poleemikat tekitanud see, et teatud inimgruppi arvates on ühiskonnale kahjulik lastetus, kui teatud vanuses naistel ei ole lapsi. Aga teie kui geenitehnoloogia doktorant ja pikaaegse kogemusega viljatusravi valdkonnas tegutseja, siis kuidas teie vastaksite küsimusele, kas on olemas õige aeg lapsi saada?
Kui nüüd bioloogiliselt rääkida, siis kõige parem aeg lapsi saada oleks ilmselt seal 20-ndates, nagu ka paarkümmend aastat tagasi see üsna tavaline oli. Aga täna, kui ma eksi, siis esmasünnitaja vanus on 28 Eestis ja see pigem liigub sinna järjest kõrgema vanuse poole. Tänapäeval lapse saamine ei sõltu ainult, millal ma bioloogiliselt valmis olen, vaid ka muudest aspektidest, et naiste puhul on ju soov lõpetada oma õpingud, teha ka karjääri, veidi ringi reisida ja väga oluliseks mõjufaktoriks on see, kas ma leian õige inimese enda kõrvale, kellega ma soovin pere luua. Ja see tõhtu ikkagi tihti peale lükkub see lapse saamine seal 30-ndate ja vahel ka 30-ndate teise poolde.
Mis on statistika viljakuse ja ka viljatuse taga? Kui paljudele paaridele see üldse probleemiks on?
Lastetus on kahjuks tänapäeva ühiskonnas üsna kasvav probleem ja hinnanguliselt vajab abi lapse saamisel selline 6-8 paar. Et see on tegelikult üsna suur protsent ja siis need paarid pöörduvadki viljatusravi arstide poole, kus siis arstid proovivad leida neid põhjusi, miks lapse ootel ei ole jäänud ja teatud juhtudel on jah vaja meditsiinilist abi, ehk siis kehavälist viljastamist. Viljatus saab defineerida siis, kui paar ei ole jäänud ühe aasta jooksul loomulikul teel lapse ootele. Et siis tavaliselt soovitatakse pöörduda arsti poole.
Aga mis on viljatuse peamisteks põhjustajateks, et millest need probleemid tekivad?
Lastetuse põhjuseid on väga erinevad ja need on võrdselt nii naisepoolsed võivad olla kui mehepoolseid ja neid põhjusi siis aitavadki naistearstid, günekoloogid ja teiselt poolt siis androloogid välja selgitada, miks naisel või mehel ei õnnestu koos lapseootele jääda, aga huvitav on see, et kuni 30% tegelikult tänapäeval ei osatagi selgitada konkreetset viljatuse põhjust. Ja siin kohal võib olla oluline osa ka stressil, mis siis on põhjuseks või kaasneb lastetusega, et seda ei tohiks kindlasti alahinnata.
Sellepärast olete te endale ka selle psühholoogilise nõustamise juurde toonud, teenuste juurde?
Jah, see võiks olla täiesti loomulik osa lastetuse ravitsükli läbimisel, nagu seda on näiteks Soomes, kus psühholoogiline nõustamine ongi kohustuslik enne viljatusravi läbimist. Meie saame jah, lihtsalt soovitada ja pakkuda võimalusi, et patsientidele oleks lihtne seda nõustamist leida ja abi saada.
Aga tuleme tagasi nende põhjustajate juurde, mis need võivad olla? On see seotud eluviisiga, kas ka näiteks kosmeetika tooted võivad seda viljakuse langust tekitada?
Kui nüüd meditsiinilistest põhjustest, mida oskavad kindlasti arstid paremini selgitada, siis naistel on levinumad ovulatsioonihäired, emaka probleemid, näiteks endometrioos ja meestel siis, mida me analüüsime, on seemnerakkude kvaliteet, et on langenud seemnerakkude hulk ja liikuvus ja seetõttu siis lapse saamine loomulikult eel on langenud see võimekus. Aga palju on uuritud ka keskkonnamõju ja tõepoolest see kõik, mis meid ümbritseb ja meie toitumine, mida me sööme ja kuidas me toitume, see kahtlemata avaldab mõju nii meie tervisele üldiselt, aga ka viljakusele. Ja on uuringuid tõepoolest ka kosmeetikatoodete kohta, mis siis võivad siis sellised hormoonide analooge sisaldada, mis siis võivad nii naise kui mehe viljakust mõjutada. Et mis me saame soovitada loomulikult naturaalsemaid vahendeid nii oma kosmeetikatoodete seas kui ka kodukeemia üle vaadata sellise pilguga.
Millised on erinevad viljakusravimeetodid? Kui ma teie kodulehte uurisin, ma nägin seal väga palju huvitavaid tähekombinatsioone. Kuidas te seda lihtsalt selgitaksite, millised neid meetodeid on olemas?
Kehaväline viljastamine tähendab siis, et naise ja mehe sugurakud pannakse kokku kehaväliselt, ehk siis laboritingimustel. Ja selleks on siis tavaliselt naine läbib sellise munasarju stimuleeriva ravi ja et tal küpseks siis korraga rohkem munarakke. Munarakud võetakse välja väikese operatsiooni käigus ja samal päeval tuleb mees annab oma seemnerakkude proovi ja kui nüüd on tegemist kas siis naisepoolse põhjusega või vahel ka selgusetu põhjusega viljatusega, siis lihtsam meetod on panna rakud lihtsalt petri tassi peal kokku, paar munarakku ja siis teatud hulk liikuvaid seemnerakku ja siis jäetakse need rakud inkubaatorisse üle öö oma vahel suhtlema. Seda meetodit nimetatakse siis klassikaliseks IVF-meetodiks, ehk in vitro fertilization. Aga kui nüüd on tegemist sellise mehepoolse viljatusega, kus seemnerakkude hulk ja liikuvus on langenud, siis seda meetodit nimetatakse X-i, kus siis ühe munaraku sisse süstitakse üks seemnerak ja selleks kasutatakse sellist suurt mikroskoopi koos mikromanipulaatoritega. Ja kui nüüd kunstliku viljastamise protseduuri käigus tekib rohkem hea kvaliteediga embroid, siis on võimalik need embrud külmutada ja säilitada lämmastiku keskkonnas, et siis tulevikus vajadusel kasutada külmutatud embru siirdamisel. Et need on need põhimeetodid, ja, mis on kasutusel ja üks lisameetod, mis võib olla ka üks esimesi, on IUI, mis tähendab siis, et naisele viiakse tema ovulatsiooni ajal viiakse siis seemnerakud emakasse, arvestades jah seda ovulatsiooni aega.
Millised need kõige esimesed uuringud on ja analüüsid, mida seoses lastetuse raviga tehakse?
Analüüsid ja uuringud siis arst määrab vastavalt igale patsiendile, mis on vajalikud ja on muidugi ka teatud kohustuslikud analüüsid enne IVF-i protseduuri seal teatud viirusmarkerid ja põletiku näitajad. Aga üldiselt iga arst käsitleb iga paari väga individuaalselt ja proovib leida need kõige vajalikumad uuringud. Levinumatest uuringutest on muidugi naistel ultraheli uuring, kus siis vaadatakse üle emakas ja munasarjad ja teatud juhtudel on vajalik ka munajuhade läbitavuse uuring, sest munajuha on just see koht, kus loomulikul teel munarak ja seemnerak oma vahel kokku saavad. Ja meeste puhul siis spermaanalüüs on see esmane baasuuring, mille käigus me hindame, kas mehe seemnevedelikus on piisav arv seemnerakke ja kas nad on liikuvad ja kuidas nende kuju, kas nende kuju on selline normaalne.
Kaua see ettevalmistav ravi või need analüüsid, kaua see kõik kokku kestab?
No, viljatusravi ettevalmistus võib kokku koos uuringute analüüsidega võtta mitu kuud.
Kui on tehtud kehaväline viljastamine, siis kas raseduse kulg ja jälgimine on ka kuidagi teistmoodi?
Üldiselt, kui embrüo on juba naise emakasse siirdatud, siis sõltub juba edasi, et kas emakas on vastuvõtlik embrüo kinnitumisele ja kui embrüo juba kinnitub, et siis see edasine rasedus võiks kulgeda samamoodi nagu iga teine loomulik rasedus, aga me peame arvesse võtma, et need patsiendid, kes on võib-olla pikalt viljatusravi pidanud läbima, et nad võivad olla tundlikumad ja seetõttu ka nende rasedus võib-olla vajab rohkem tähelepanu ja me oma kliinikus pakumegi patsientidele ja ka teistele peredele võimalus tulla rasedust jälgima meie kliinikusse, kus siis meie kogenud ämmaemandad on igati toeks ja abiks kogu lapseootuse ajal ja aitavad valmistuda lapse sündimiseks.
Millised on need riskid või mis on üldse selle õnnestumise protsent?
Kui nüüd võrrelda loomulikku rasedust, rasestumist ja viljatusravi, siis see protsent on tegelikult üsna sarnane. Et naisel ühes kuus loomulikul teel on ka 30% tõenäosus jääda lapseootele. Ja samuti on ka viljatusravis on keskmine õnnestumise protsent olnud juba aastakümneid seal 30 juures. Aga loomulikult, mida rohkem uuringuid ja teadmisi meil on, et meie soov on seda viljatusravi tulemuslikkust parandada. Aga kõige suurem mõju on sellel tulemusel ikkagi naise vanusel, et kas oma rakkudega see viljastumine õnnestub ja kui vastuvõtlik on naise emakas.
Millega veel peaks naine või ka mees arvestama enne seda, kui nad alustavad raviga?
Viljatusravi alustades on hästi oluline olla üksteisele toeks, et see protsess läbitakse koos. Ma arvan, see on paari puhul hästi oluline ja vajadusel siis otsida abi, kas siis lähedaste hulgas või siis professionaalsete nõustamisabi ja arvestada, et see protsess võtab aega ja tegelikult näiteks ka kui esimene protseduur, mille suhtes on ootused väga kõrged, kui see ei õnnestu, siis tegelikult sellele viljatusravi kliinikule ja raviarstile on see esimene protseduur väga informatiivne, et siis on info, kuidas ravi kulges, kuidas arenesid embrüod laboris ja vajadusel siis osatakse siis võtta arvesse neid mõjusi, et teha järgmikord midagi teistmoodi ja paremini.
Ka maksumuse kohta oskate ka öelda, mis ühe embrüo siirdamise hind näiteks on?
Viljatusravi, kui see nüüd ei ole haigekassa poolt kompenseeritud, et siis viljatusravi kogu tsükli hind siis jääb sinna 2000 või veidi alla või peale sinna kanti ja lisaks on ka ravimid, mis siis osad ravimid on ju kompenseeritud haigekassa poolt.
Millistel juhtudel viljatusravi kompenseerib haigekassa?
Nendes kliinikutes, kus on haigekassa leping, siis haigekassa kompenseerib kuni 41-aastase naise viljatusravi. Ja nagu ma ütlesin, et see on Eestis väga unikaalne ja väga toetav süsteem, et paljudes riikides on ainult teatud ravitsüklite arv, aga Eestis on piiramatu arv ravitsükleid, kuni naine saab 41. Mida nüüd haigekassa ei kompenseeri, on doonorrakkude kasutamine. Ja meie kliiniku üheks eeliseks või nišiks ongi see, et meil on aktiivne doonorluse programm, kus siis noored ja terved naised ja mehed on loovutanud oma sugurakke. Me oleme need külma pannud ja säilitanud ja patsiendid, kes siis vajavad kiirelt doonor sugurakke, saavad need rakud meie kliinikust kas siis tellida või kasutada meie juures raviprotseduuril.
Aga liigume siit edasi ja räägime sellisest teemast, mida nimetatakse ka bioloogiliseks tervisekindlustuseks, ehk siis viljastumiseas munarakkude külmutamine. see võeti kasutusele eelmise sajandi lõpus, 90-te teises pooles ja esialgu soovitati seda tegelikult naistele, kellel seisis ees vähiteraapia, kiiritus või keemia ravi, aga praeguseks on sellel muidugi ka hulga teisi põhjuseid. Kuidas toimub munarakkude külmutamine ja millel seda võiks kaaluda?
Munarakkude külmutamine oli pikka aega väga keeruline ja seda seetõttu, kuna munarakud on sellised ilusad ümmargused rakud, kus on palju tsütoplasmat ja selle tsütoplasma ehk vedeliku tõttu oligi neid raske külmutada ja nad ei säilinud peale sulatamist. Vanasti kasutati sellist aeglast külmutamise meetodit, kus siis ühe kraadi kaupa järjest nagu temperatuur langes ja selle meetodiga tekkis raku sisse sellised jääkristalle ja see tõttu need ei säilinud. Nüüd 10-15 aastat tagasi tuli kasutusele uus meetod, muutse nimega vitrifikatsioon ja see on selline kiire rakkude külmutamise meetod, mille käigus munarakud külmutatakse väga kiiresti ja nad säilivad peale sulatamist palju efektiivsemalt. Ja kui alguses soovitati munarakkude ja munasarja koe külmutamist peamiselt siis meditsiinilistel näidustustel, siis viimastel aastatel on üsna jõudsasti kasvanud munarakkude külmutamine ka sotsiaalsetel põhjustel. Eestis veel mitte väga populaarne teenus, aga mujal maailmas kogub üsna jõudsalt naiste poolehoidu. Ja munarakke siis võiks külmutada või selle peale mõelda alla 35-aastane naine, kellel siis on head viljakusnäitajad veel ja kes siis mingil põhjusel praegu veel lapse pereplaneerimist ei soovi või tal ei ole sobivad partnerit, aga tal on kindel soov tulevikus siiski emaks saada ja pere luua, et siis vältida seda võimalust, et seal 30. Lõpus või 40. Alguses on enda munarakkude arv juba oluliselt langenud või ei ole kvaliteet enam nii hea, et siis tal on võimalus kasutada neid munarakke, mis ta on ise varasemalt külma pannud.
On üldtuntud teadmine, et naine sünnib juba teatud arvu munarakkudega ja neid elu jooksul juurde ei teki, aga teatud uuringud jälle näitavad, et just kui on see vastupidi ja neid tegelikult tekib juurde. Kuidas sellega on, mis on õige, mis on vale ja kas selle arusaama muutumine üldse muudaks midagi?
No nii, nagu mulle ülikooli ajal siin räägiti, et ka närvirakke juurde ei teki, siis tänapäeval me tõepoolest teame, et teatud neurogenees siiski toimub ka täiskasvanud inimesel, mida on väga positiivne muidugi kuulda. Aga munarakkudest rääkides siis tütarlaps sünnib, siis tal on umbes 1 000 000 munarakku. Ja kui ta järjest siis kasvama hakkab, siis munarakkude arve üsnagi jõudsasti väheneb. Ja kui tütarlaps jõuab sinna teismeikka, siis tal on järel kuskil alla 500 000 munarakku. Ja reproduktiivses eas naisel vabaneb siis menstruaalsüklite käigus elu jooksul kuskil 400 munarakku. Ja öeldakse, et munarakke ja juurde elu jooksul ei teki. Muidugi teadus on selline põnev ja see valdkond reproduktiivmeditsiin on kahtlemata väga põnev valdkond inimesele uurimiseks, et loomulikult uuritakse, kuidas saaks sugurakke näiteks teistest rakkudest seda rakuarengut suunata, et neid katseid muidugi tehakse, aga kui me oleme täna siin teeme kliinilisi protseduure, siis me kindlasti ei tahaks patsientidele selliseid lootusi anda, et kunagi saab munarakke teistest rakkudest juurde tekitada, et täna me peame ikkagi rääkima sellest, mida me saame pakkuda ja millised on võimalused ja mitte tekitada asjatud lootust.
Kuidas munarakkude säilitamine toimub, kui me räägime munarakkude külmutamisest?
Selleks, et munarakke säilitada, peab siis naine läbima sarnaselt IVF-i protseduuri ettevalmistavale ravile siis esmalt munasarju stimuleeriva ravitsükli. Tegelikult on nii, et naisel iga kuu on stardipositsioonil selline 10-30 munaraku, aga loomulikus menstruaaltsüklis siis tekib üks või kaks domineerivat munaraku ja siis need ovuleeruvad. Aga IVF-raviga on siis võimalik kõik need startivad munarakud küpsetada lõpuni, võtta need väikese protseduuri käigus korraga välja ja siis juba embrioloogid laboris külmutavad need munarakud ja siis säilitatakse vedelalämmastiku keskkonnas.
Kui kaua need säilivad?
No sugurakkude säilimist on ka pikalt uuritud ja tegelikult kui on tagatud stabiilsed keskkonnatingimused, mis on siis vedelalämmastiku puhul -195 kraadi, siis rakkude kvaliteet jääb samaks ja nad säilivad. Eestis ei ole ka piiratud ajaliselt, kui kaua võib rakke säilitada, aga peab arvesse võtma, et tänase seadusanduse kohaselt me saame embrüot siirdada kuni 50-aastasele naisele, et kindlasti võiks nagu varem hakata lapse saamise peale mõtlema.
Nii et kui naine on 50 või enam, siis seaduse järgi ei tohi enam embrüot siirdada?
Viljatusravi seadusandlus isegi siin Euroopa riikide vahel on varieeruv. Eestis kehtiva kunstliku viljastamise embrukaitse seaduse kohaselt ja võib embrut siirdada kuni 50-aastasele naisele. Kui nüüd mõelda ajast tagasi, siis kuskil 15 aastat tagasi tundus see 50 ka väga kõrge vanus lapse saamiseks, aga tänapäeva ühiskonnas me näeme naisi, kes siis seal 50 ligi või ka 50-selt otsustab siis avaldab soovet lapse saamiseks ja teatud juhtudel see siis õnnestub. Aga kindlasti peab arvesse võtma, et üle 43-aastastel naistel on üldjuhul vaja ikkagi doonormunaraku abi lapse saamiseks, et oma munarakkude arv ikka on selleks ajaks juba kas siis lõppenud või on nende kvaliteet oluliselt langenud.
Munarakkude külmutamisel, kas seal on ka teatud arv, mida tavaliselt siis külmutatakse, on see 1, 2, 10, kui palju?
No keskmiselt võiks alla 35-aastasel naisel ühes ravitsükli tulemusena küpseda seal 10-15 munarakku, aga see võib muidugi varieeruda. Üldiselt arstid soovitavad külmutada isegi mitmel korral, et see munarakkude varu siis oleks suurem, kui ühel päeval on vaja neid kasutada, sest neid saab kasutada jällegi ju viljatusravi protseduuril, kus siis ravi tulemuslikkus sõltub erinevatest faktoritest, kuidas rakud säilivad, kuidas embrüod arenevad, kuidas nad kinnituvad. Et see ei ole kindlasti garantii, et kui ma panen ühe korra munarakud külma, et siis ma kindlasti ka nende rakkudega lapse saan. Et see on üks lisavõimalus ja lisašants.
Kuidas on lugu seemnerakkudega, kas neid säilitatakse samamoodi nagu munarakke?
Seemnerakkude säilitamisega on lood palju lihtsamad, et mehel on üsna kerge tulla meie kliinikusse ja avaldada soovi, et ta soovib oma seemnerakke säilitada. Ja kindlasti soovitaks seemnerakkude säilitamist nendele meestele, kes siis igapäeva töötõttu näiteks viibivad tervist kahjustavas keskkonnas, ja kindlasti soovitaks nendele meestele, kes mingil põhjusel on otsustanud teha vasektoomia, see tähendab lasknud meditsiiniliselt siis kirurgiliselt oma seemnejuhad läbi lõigata, kuna nad on teinud otsused, rohkem lapsi nad ei soovi, aga me oleme näinud kliinikus korduvalt mehi, kes siiski hiljem, kas siis soovivad veel ühte last või siis on leidnud uue elukaaslase, kes kindlasti lapsi soovib ja see otsus võib muutuda. Et väga lihtne on panna tegelikult meestel oma seemnerakud külma ja seemnerakude puhul nende säilivus on ka väga, väga hästi säilivad üldiselt. Seemnerakud on liikuvad ja viljastumisvõimelised ka peale külmutamist.
Munaraku külmutamisele ka kindlasti eelneb viljakuskontroll. Milline see välja näeb?
Et meie arstid soovitavad naisel enne 30. eluaastat või seal 30. aastate alguses, et ta tuleks oma viljakust natuke põhjalikumalt kontrollima. Kogenud viljatusravi arstid oskavad juba rohkem tähelepanu pöörata, et kas naisel võib olla mingid probleeme lapse saamisega ja vajadusel siis tähelepanu juhtida. Viljakuse kontroll tähendabki naistearsti konsultatsiooni, ultraheli läbivaatust ja vajadusel siis arst määrab kas lisauuringuid ja teatud hormoonanalüüsid, mis siis arstil aitab nagu anda hinnangut naise viljakuse kohta.
Mida saab naine ise selleks ära teha, et oma viljakust kontrollida või aimu saada sellest, mis üldse võivad olla probleemid?
Oma viljakuse heaks me saame iga päev teha seda, et olla tervislikud ja toituda tervislikult, liikuda, et see on juba suur samm oma tervise ja ka viljakuse hüvanguks, aga soovitan kindlasti kell võimalus rääkida oma ema ja vanaemadega, et uurida, millal nemad lapse rasestusid ja kas, kui kaua võttis neil lapse saamine aega, millal saabus menopaus, et see on tegelikult tänapäeval kõige lihtsam geneetiline test rääkida oma sugulastega ja siis võtta seda arvesse ja rääkida ka, see on oluline info ka gynekoloogile, et anda kokkuvõttes hinnangut viljakusele. Geneetika kindlasti on meie tervise juures oluline mõjutaja koos keskkonna ja eluviisidega.
On teil tuua näiteid ka inimestest, kes on lasknud oma munarakud külmutada ja võib-olla aitavad üldse selle kohast informatsiooni maailmale jagada ja inimesi teadvustada?
Mul on hea meel, et tegelikult viljatusest ja sellega seotud meetoditest on üha rohkem hakatud rääkima nii meil Eestis kui ka maailmas üldse, et see on väga privaatne ja delikaatne teema, aga usun, et kui sellest rohkem räägitakse, siis on ka viljatusravi läbivatel inimestel seda palju kergem teha. Näitena võib tuua ühe briti laulja, Rita Ora, kes siis on avalikult öelnud, et ta lasi 20. alguses oma munarakud külma panna just selle mõttega, et kuna ta teab, et ta kindlasti ühel hetkel soovib suurt pere, et siis ta on teinud selle sammu ja pannud oma munarakud seal 20. aastate alguses külma, et tal oleks vajadusel võimalus neid kasutada.
Kui kuulsused selliseid asju välja ütlevad, siis see aitab teavitustööle kindlasti väga palju kaasa, ma usun.
Kindlasti sellel on mingi oma mõjuefekt, sest eriti noored ju jälgivad väga, mis ajakirjandus ja meedia meile räägib ja kui rääkida sellist tervist mõjutavatest asjadest ja just, et mida me ise saame ära selles osas teha, et see on hästi positiivne.
Kuidas toimub külmutatud embrio siirdamine?
Külmutatud embrio siirdamine, siin on neid nimetatud ka eskimoteks, et tõesti vahel embrio võib olla pikki aastaid, seal lämmastiku keskkonnas ja Eestis võib näiteks embrioid säilitada külmutatuna kuni 7 aastat. Ja kui siis paaril tekib soov kas järgmise lapse saamiseks või siis ei ole eelmine värske viljatusraviprotseduur õnnestunud, siis saab need külmutatud embrod taas üles sulatada, vahel kasvatatakse neid laboris veel kas üks päev või ja siis siirdatakse samamoodi naise emakasse, et külmutatud embrio protseduuri käigus siis ei pea naine läbima seda pikka munasarju stimuleerivat ravitsüklit, et toimub lihtsalt naise emaka ettevalmistus ja embrod viiakse siis sobival ajal naise emakasse.
Kuidas on koroonaaeg mõjutanud viljatusravi?
Koroonaaeg eelmisel aastal siis, kui oli veel palju teadmatust selle viiruse suhtes, et siis jah, soovitati viljatusravi kliinikutes, oligi või siis oli, me pidime oma töö peatama ja see kindlasti sellel ajahetkel mõjutas väga paljusi patsiente, et nad pidid oma ravi edasi lükkama ja üldine soovitus oli siis pigem embrot külma panna ja oodata uusi uuringuid, mis siis ütleksid, et kas ja kuidas see uus viirus võib viljatusravi mõjutada. Üldiselt tänapäevaks on kõikide viljatusravi kliinikute töö taastunud ja jätkub sama pärases rütmis, sest jällegi see aeg on väga oluline, et ei oleks pikalt edasilükkamist viljatusravi, et see mõjutab paljusi peresi.
Kuidas korona siis viljatusravile mõjub? Mis need uuringud on näidanud?
Üldiselt loomulikult, kui inimene on haige ikkagi, ta on seda viirust läbi põdemas, siis loomulikult protseduur ei toimu, et on vaja esmalt terveks saada oma tervist taastada ja siis alles tulla protseduurile. Seda ka on vaktsineerimise kohta öeldud, et üldiselt ei ole mingid vastunäidustusi, aga lihtsalt võib-olla ei ole kõige parem aeg selle vaktsineerimise päeval siis embrotsiirdada. Aga siin kohal alati on oluline siis arstidelt nõu küsida, mis siis individuaalselt just sellele konkreetsele paarile ja patsiendile kõige paremini sobib, et kindlasti meie kogenud raviarstid oskavad kõige paremat nõu meie patsientidele anda.
Millised on veel sellised meditsiinilised seisundid või haigusjuhtumid, mis juhul embriote siirdamine kindlasti tuleb edasi lükata?
Teatud juhtudel, kui on näiteks peale munasarja stimulatsiooni, on veel munasarjad tundlikumad, siis ka soovitatakse embrot pigem vahepeal ära külmutada, lasta siis taastuda naisel sellest munasarjade stimulatsioonis ja siis näiteks järgmisel menstruaalsükli faasil toimub siis embro siirdamine.
Mida te ütleksite nendele naistele ja meestele, kes soovivad lapsi saada ja teavad, et peavad selle viljatusravi protsessi läbima? Kauas aega võtab, kuidas hoida üleval see lootus, et üks päev see õnnestub ja kõik läheb hästi?
Hästi oluline ongi ikkagi loota ja mõelda positiivselt ja teha tihedat koostööd meie raviarstide ja kliinikuga, et kõik ju annavad endast parima, et sellel paaril lapse saamine õnnestuks, et vahel ja võtab lihtsalt lapse saamine ja ootamine rohkem aega, aga me kõik töötame selle nimel, et oleks rohkem õnnelike peresi ja sünniks rohkem lapsi.
Mida tulevik viljatusravile toob, milliseid uuringuid veel läbi viiakse? Mis on tuleviku väljavaated?
Viljatusravi on, see valdkond on väga pidevalt arenev. Ja nii teadus kui kliinikud ise, et kõik panustavad selle nimel, et viljatusravi muutuks veel efektiivsemaks, et siin tehnoloogia areneb laborites ja uuringumeetodeid tuleb juurde. Eks alati muidugi bioloogia on see kõige suurem mõjufaktor, mis lõpuks ikkagi, mida me muuta ei saa. Et me saame muuta uuringuid ja tehnoloogiat, aga bioloogia paratamatult jääb endiseks. Aga meil on ka plaanis ja me juba oleme koostud tegemas teadusarenduskeskustega ja ülikoolidega, kus siis me otsime neid uusi võimalusi, kuidas selgitada viljatuse põhjuseid ja see kaugem eesmärk on kindlasti panustada viljatusravi arengule, et siin viimaste aastate edasi arendustest rääkides on muutumas kas nüüd tavapäraseks, aga enamus viljatusravi kliinikuid on pakkumas ka embrodiagnostika meetodeid, mis siis on abiks nendele paaridele, kus siis peres on teada mingi geneetiline haigus ja nad soovivad oma embroid selles suhtes uurida ja eesmärk on siis valida siirdamiseks siis embro, millel siis juba teada olevat haigust näiteks eesine. Et see on üks meetoditest. Veel meetoditest tänapäeval siis uuritakse ka naise emakat, et hinnata, kas ta siis sellel embro siirdamise hetkel on sellises vastuvõtlikus faasis. Et see on ka üks geneetiline test ja oma doonorite analüüsil oleme me astunud näiteks lisasammu selles suunas, et kohustuslike geeniuuringute kõrval, milleks siis on kromosoomuuring ja kahe geenihaiguse uuring, süstiline fibroos ja fragiilneiks, mis siis on kohustuslikud Eestis. Me oleme oma doonoreid analüüsinud rohkemate haiguste suhtes ja kui nüüd tuleb paar, kes siis vajab näiteks neid doonorrakke, siis selles paaris, kas siis naine või mees, võib teha sama geeniuuringu ja me saame võrrelda siis doonori analüüsi tulemustega, et vältida siis võimalike haiguskandluste kokkulangemist.
Nii et neid uuringuid ja võimalusi saada informatsiooni on tegelikult väga palju ja see maailm ongi pidevas muutumises ja arenemises. Külas oli Fertility Clinic Nordicu tegevjuht Karin Rosenstein. Aitäh teile, Karin, et te saatesse tulite ja natuke seda munarakkude külmutamise ja viljatusravi maailma meie kuulajatele avada aitasite.
Aitäh kutsumast!
Ja ma loodan, et neil, kellel on unistus saada vanemateks, kui esineb probleeme, saavad abi ja neil on võimalik saada lapsevanemateks. Mina olin saatejuht Mai Kroonmäe ja järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.